Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 9 айдың 10-шы күні сейсенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі оқиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Балапан Әріпжанұлы мен Шынар Ғалымқызы.
Кезекті Берлімде 5-ші кезекті шығыс экономика талқысы Ресейдің Владивосток қиыр шығыс федерациялық университетінде өткізілді. Жүнгі Ресей селбестігі талқы кезінде көп айтылған сөздердің бірі болды. АқШ президенті Трамп 9 айдың 7-ші күні кеште қоғамдық қарым-қатынас медиалар арқылы, 9 айдың 8-ші күні Афғанстанның президенті Кани және Талибанның негізгі басшыларымен жеке-жеке Дави лагерінде өткізбекші болған құпия кездесуді күшінен қалдырды. Жүнгі Германия кәсіпорындарының жаңалық ашып селбесуі бүкіл жер шары тұтынушыларын игілікке кенелтті деген мазмұндармен танысасыздар.
Енді тарихтағы 9 айдың 10-шы күндері толған оқиғаларға аялдаймыз. 1896 жылы 9 айдың 10-шы күні Етің Гуандуның Хуяң деген жерінде дүниеге келді. Ол Жүнгі халық азаттық армиясын құрушылардың бірі. 1946 жылы 4 айдың 8-ші күні Чунчиннан Яңге қайтар жолда аэроплан шырғалаңынан қайтыс болды. 1919 жылы 9 айдың 10-ші күні Сен-Жермен бейбітшілік шартына қол қойылды. 1919 жылы 1 айдың 18-ші күні Париждегі бейбітшілік кеңесінен кейін сол күні 9 айдың 10-ші күні АқШ, Англия, Франция, Жапония және Италия қатарлы соғыста жеңіске жеткен елдер жеңілген ел Аустрия мен Париждің маңындағы Сен-Жермен сарайында бейбітшілік шартына қол қойды. 1980 жылы 9 айдың 10-шы күні 5-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші реткі мәжілісінде Жұңха Халық Республикасының мемлекет қарастылығы заңы мақұлданды. 1980 жылы 9 айдың 10-шы күні Жұңха Халық Республикасының жеке табыс бәжі заңы ресми атқарылды. Бұл заңға 1994 жылы 1 айдың 1-ші күні тұңғыш рет өзгеріс енгізілген. 1985 жылы өткізілген 6-шы кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 9-шы реткі мәжілісінде мемлекеттік кеңестің оқытушылар мерекесін өткізу ұсынысы мақұлданып, әр жылғы 9-шы айдың 10-шы күнін оқытушылар мерекесі етіп белгіледі. 1988 жылы 9-шы айдың 10-шы күні Батыс Атлант мұхитында Гилберт деп аталған тайфун дауылы соғып, Караиб теңізінде толған теңіз тасқынынан теңіз суы 10 неше метр көтеріліп, дауыл қарқыны сағатына 140 километрге жетіп, батыстағы Индітоп аралы мен Орта Америка құрлығындағы теңіз айдынына қауіп төндіріп, 9 күн ішінде Ямайка, Гаити, Доминика, Гондурас, Мексика және АқШ-тың шығыс оңтүстік бөлігіндегі теңіз жағалауындағы райондарды қиша сыпырды. 1992 жылы 9 айдың 10-шы күні АқШ-тың президенті Буш АқШ-тың қайта гүлдену күн тәртібін жариялады. Қайта гүлдендіру жоспарының мазмұны оқу-ағарту тізіміне түбегейлі реформа жасап, таңдаулы бәсекелік қабілетке бай, жасампаздық рухқа ие оқушыларды тәрбиелеп жетілдіруді маңдай алды орынға қою. 1996 жылы 9 айдың 10-шы күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының мәжілісінде ядро сынағына жалпы беттік тыйым салу шарты мақұлданды. Бұл халықаралық қоғамның ең соңында ядролық қаруды құртуға тастаған тұңғыш қадамы болды. 1998 жылы 9 айдың 10-шы күні АқШ-тың әйгілі баскетбол шолпаны Майкл Джордан тоқтамға қайшылық жасағандығы себепті сотқа тартылды. 2002 жылы 9 айдың 10-шы күні елімізде теңіз айдыны куәлігі таратылған. Мұнда теңіз мұхит Иқуат районын белгілеу, еліміздің теңіз айдынынан пайдалану және оны басқару, теңіз мұхит ортасын қорғау қатарлар көзделген.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Шығыс экономика талқысы жүнгі мен Ресей селбестігіне назар аударды. Бесінші кезекті шығыс экономика талқысы Ресейдің Владивосток Қиыр Шығыс Федерациялық Университетінде өткізілді. Жүнгі Ресей селбестігі талқы кезінде көп айтылған сөздердің бірі болды. Ресейдегі әр сала екі елдің селбестік жетістіктерін жоғары бағалады. Әрі екі жақты селбестіктің анағұрлым жоғары сатыға көтерілуін үміт етті. Ресей президенті Путин осы кезекті талқыда былай деді. Ресей мен Жүнгоның ортақ құлшынуында екі елдің сауда сомасы межедегіден асып түсті. Жүнголық серіктер Ресейдің қиыр шығыс өңіріндегі ең ірі қаржы қосушыға айналды. Қазір Ресей мен Жүнго түрлі қызметтерді шынайы ілгерілетіп, тамаша нәтижеге қол жеткізді. Ресей мен Жүнгоның көптеген маңызды салаларда қыруар селбестігі екі ел қатынасының стратегиялық ерекшелігін дәлелдеді. Ресейдің қиыр шығыс және солтүстік өкті дамыту министрі Козлов талқашылу қарсаңында қиыр шығысты ашуда біз Жүнгомен әр салада қатынасты үздіксіз дамытуды үміт етеміз деді. Оның таныстыруына қарағанда соңғы 4 жылдан бері Ресейдің қиыр шығысына шетелдің тікелей қосқан қаржысы шамамен 33 миллиард ақш доллары болып, Жүнгі жақтың қосқан қаржысының салыстырмасы 71%-ке жеткен. Қаржы қосу саласы негізінен тасымал, зат айналымы, ауыл шаруашылығы, мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі, ағаш материалдарын мәнерлеу және кен рудасын ашу мәнерлеу сияқтыларды қамтиды. Козлов тағы да былай деді. Тарихи маңызға ие Ресей мен Жүнгоның шекараттаған темір жол, тас жол көпірі көп өтпей іске қосылады. Болашақта анағұрлым көп достық көпірлер Ресей мен Жүнгоның су айдыны шекарасын енді өтеді. Ресей Жүнгоның теңіз жағалауы бірінші номерлі және теңіз жағалауы екінші номерлі халықаралық қатынас тасымал дәлізін осы замандандырып қайта құруға атсалысуын үміт етеді. Бұл шара осы екі жолдың жүк тасымал мөлшерін жоғарылатумен бірге Жүнго жақтың заттарын жақын теңізде тасымалдайды. Ресей Жүнгоны солтүстік үйек су жолы құрылысы нысанындағы маңызды серігі санайды. Амар табиғи газ нысанының сәтті атқарылуы екі жақтың солтүстік үйек селбестігін кеңейтуіне жақсы бастама ашты. Ресейдің қиыр шығыс және солтүстік үйекті дамыту министрлігі берген санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-90-да Ресейдің ауыл шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеу кәсібінің экспорт сомасы 1 миллиард 300 миллион Америка долларына жеткен. Мұның 42%-ы Жүнгоға экспорт етілген. Ресей бұдан кейін сиыр сүтін, құс етін, соя бұршақты және бұршақтан жасалған өнімдер экспортын молайтады. Ресейдің үкімет тараулары таныстырып былай деді. Жүнгі кәсіпорындары Ресейге қаржы қосып, соя бұршақ, күріш және жүгері егу, сондай ақ соя бұршақ мәнерлеу, астық қамбасы құрылысы сияқты нысандарды атқаруда. Козлов мынаны ерекше атап көрсетті. Ресей мен Жүнгі ауыл шаруашылық селбестік формасында жаңалық ашуда. Мысалы, Жүнгі Чүңден бірлескен мал шаруашылық шекті серіктігі Бинхай шекара районында сауын сиыр бағымшылық алаңын құрып, мәнерленбеген сүтті Жүнгоға тасып әкеледі. Бұл нысан 2021 жылға барғанда 1600-ден астам қызмет орнын әзірлейді. Осы Жүнго кәсіпорнының таныстыруына қарағанда, оның Ресейде өндірген алғашқы сүт өнімдері биыл 9 айдың 4-ші күні Хэйлунцзян өлкесінің Тоңнинг өткелі арқылы ел ішіне жеткізілген. Ресей мен Жүнгоның өнеркәсіп жағындағы селбестігінде де тың ілгерілеу болды. Козлов былай деді. Қазір Ресейдің қиыр шығысындағы бірнеше озық даму районы мен Владивосток еркін портында Жүнго қаржыландырған жиыны 12 өнеркәсіп қаржы қосу нысаны Ресейдің түрлі тиімді саясаттарынан игіліктенеді. Ресей аманат бәнкесі ақпарат басқармасының жауаптысы былай деді. Бәнкеміз Жүнгоның түрлі финанс құрылымдары мен серіктестік қатынасты дамытып, бәнкелер ара қаржыны несиеге алу, саудада қаржы құрау, өз ақшасымен есеп жасау жақтарында селбестік көрсетуді үміт етеді. Ресей аманат бәнкесі мен Харбин бәнкесі 2015 жылы Жүнгі Ресей финанс одағын құрды. Қазір бұл ұйымның мүшесі 70-ке жетті. Ғылым техника саласында Жүнгі мен Ресейдің ішінара көршілес райондары белсене селбестік жасауда. Жүнгоның Владивостоктағы бас консулының таныстыруына қарағанда, Жунгоның Хейлунджан өлкөсі мен Ресейдің қиыр шығыс районы жабдық жасау, жаңа материал, фотоэлектр техникасы, биологиялық инженерия, осы заманғы ауыл шаруашылығы ортаны қорғау сияқты салаларда ғылым техникалық селбесті көрсеткен. Жунгоның Владивостоктағы бас консулымынан атап көрсетті. Ресейдің қиыр шығысты ашу стратегиясының ілгерілеуіне байланысты әсіресе президент Путин теңіз жағалауы шекара районындағы Ресей аралдарын қиыр шығыс ғылым техникада жаңалық ашу көлемді орталық етіп құруды ортаға қойғаннан бері Жунгоның шығыс солтүстік өңірі Ресейдің қиыр шығысы мен ғылым техникада жаңалық ашу селбестігін өрістетудің жаңа орайын қарсы алды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың Талибан мен бейбітшілік келіссөзге келуі не үшін тоқтатылды деген мазмұнды тыңдаңыздар. Ақш президенті Трамп 9 айдың 7-ші күні кеште қоғамдық қарым-қатынас медиалар арқылы 9 айдың 8-ші күні Афғанстанның президенті Гани және Талибанның негізгі басшыларымен жеке-жеке Дави лагерінде өткізбекші болған құпия кездесуді күшінен қалдырды. Ақштың Талибанмен болған бейбітшілік келіссөзін тоқтататындығын жариялады. Сарапшылар Трамптың бұл пассиясы үміт ұшқыны көріле бастаған келіссөздің қайтадан тығырыққа тірелгендігін айғақтайды. Афғанстанның бейбітшілік жолы тағы да тұйықталатын болды деп қарады. Трамп Туитерде былай деді. Гани және Талибанның негізгі басшылары әсілі 9 айдың 7-ші күні кеште Ақшқа келіп, Дайви лагеріндегі кездесуде қатынаспақшы еді. Өкінішке орай олар Кабулдағы шабуылды мойындады. Бұл ретке шабуылда Ақш армиясынан бір әскер мен 11 адам өлді. Сондықтан мен кездесуді дереу күшінен қалдырдым. Әрі бейбітшілік келіссөзін тоқтату керек деп шешім қабылдадым. Ақш қорғаныс министрлігі осыдан бұрын былай дейді. Ақш армиясының бір әскері жергілікті уақыт 9 айдың 5-ші күні Кабулда толған бір ретке қопарылыста қаза болды. Афғанстан талибандары осы ретке шабуыл оқиғасына жауапты екендіктерін жариялады. Трамп былай дейді. Егер талибан Ақшпен болған келіссөз кезінде соғыс тоқтатуға қосылмаса, онда олардың мағыналы келісім жасасуы мүмкін емес. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Трамптың емеуірінен қарағанда талибанның таяудан бергі әрекеті оны қатты ашуландырған. Бұл оның келісімге келгелі тұрған Ақш пен талибан арасындағы келіссөзін тоқтатуына себепші болған. Алайда кезінде Афғанстанның Фахим Маршал мемлекет қорғаныс университетінде профессор болған Кафар Гардаси Синхуа агенттігі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Трамптың бұл шешім жасауының себебі Ақш пен Талибан арасында жасасқан келісім жобасы Ақштың мүддесіне үйлеспеген. Сондай-ақ Ақштың көптеген саясатшыларының қарсылығына ұшыраған болуы мүмкін. Ақш 2001 жылы Афғанстан соғысын қозғап, Талибан үкіметін аударып тастағаннан кейін қыруар адам күшін, зат күшін сарп етті. Алайда Афғанстанның жағдайы аумалы төкпелі болып, таяу жылдардан бері Талибанның Афғанстандағы ықпал күші тіпті де зорая түсті. Ақш пен талибан уәкілдері өткен жылдан бері көп рет келіссөз өткізді. Талибан Доха саяси іс басқармасының мәлімдемесі Сухайл Шасин 9 айдың 7-ші күні қоғамдық қарым-қатынас медиаларында пікір жариялап, талибан мен Хали Затты қамтыған Ақш уәкілі осы айдың 4-ші күннен 5-ші күніне дейін уақыттық келіссөз өткізіп, белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді деді. Трамп 8-ші айдың 29-ші күні Ақштың Афғанстандағы талибанмен жақын арада келісімге келетіндігін білдірді. Ақш медиалары жаппай былай деп қарады. Трамптың апта соңында келіссөзді тоқтатуы шынында ойламаған іс болды. Бұл жағдайдың Ақш пен талибанның келіссөзге келуіне сыра қаншалық дәрежеде ықпал ететіндігін әлі де көп уақыт байқауға тура келеді. Гардезидің қарауынша Трамп талибанмен болған бейбітшілік келіссөзін бүкілдей тоқтатқан жоқ. Бейбітшілік келіссөзін болашақта жалғастыру мүмкін. Қазір Афғанстанның жағдайы шешуші кезеңде тұр. Ақш пен талибанның бейбітшілік келіссөзінің аяқ алысы Афғанстан президент сайлауының осы айда уағында өткізе алу алмаумен қатысты. Талдау жасаушылар алдағы жерде Афғанстанның қауіпсіздік жағдайы тіпті де күрделесу мүмкін деп қарады. Трамп бейбітшілік келіссөзін тоқтатқандығын жариялағаннан кейін Афғанстан президент мекемесі мәлімдеме жариялап былай деді. Афганистанның бейбішілікті жүзеге асыруына кедергі болатыны Талибанның үздіксіз қозғаған соғысы мен зорлық әрекеттері. Талибан қырғындауды тоқтатып, соғысты доғарып, Афганистан үкіметімен тікелей тілдесуді бастамаса, Афганистанның нағыз бейбіт жолымен бірлікке келуі мүмкін емес. Афганистан саяси талдау жасаушысы Жават Рашими Афганистан телевизия станциясының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Трамптың бұл шешімі Афганистанның жағдайын қатерлі бағытқа қарай дамытты. Талибан алдағы уақытта қала районында кейін көлемді шабуыл жасап, ақшты бейбітшілік келісөзін қалпына келтіруге мәжбүрлеуі мүмкін.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді жұңғы Германия кәсіпорындарының жаңалық ашып селбесуі бүкіл жер шары тұтынушыларын игілікке кенелтті деген мазмұнды тыңдаңыздар. 59-шы кезекті Берлин халықаралық тұтыну электрон көрмесі 9-шы айдың 6-шы күні ашылды. Көрме 9-шы айдың 11-ші күніне дейін жалғасады. Берлин халықаралық тұтыну электрон көрмесі әлемдік әйгілі маркалар бас бақылаушысы Гаутос көрме кезінде тілшіге былай деді. Көптеген жүнгі кәсіпорындары ала келген жаңалық ашу өнімдері осы кезекті Берлин халықаралық тұтыну электрон көрмесінде өзін әйгіледі. Осы кәсіпорындар мен Германия кәсіпорындарының жаңалық ашу селбестігі дүние тұтынушыларына тіпті де жақсы өнім және тәжірибе ала келді. Берлин халықаралық тұтыну электрон көрмесі дүниежүзі бойынша тұтыну электрон және отбасы электр жабдықтарының көшбасы көрмесі болып, кәсіп саласы дамуындағы бағдаршам саналады. Осы кезекті көрме жүнгі кәсіпорындарынан 770-ін қамтыған дүниежүзіндегі 1939 сауда мекемелерін баурады. Huawei, TCL, Haier, Changhun сияқты жүнгінің әйгілі маркалар ең жаңа өнімдері мен техникасын электрон көрмесінде әйгіледі. 9-шы айдың 6-шы күні жүнгінің отбасы электр жабдықтарының жаңалық ашу жетістіктерін таныстыру қимылы өткізілді. Мұндағы мақсат электрон көрмесін текшетіп, тіпті де көп жүнгі отбасы электр жабдықтарының жаңалық ашу жетістіктерін әлемдік сахнаға шығару. Гаутус былай деді. Қазіргі кезеңде маңызды өнімдерде жаңалық жаратуды бір кәсіпорын ғана орындай алмайды. Кәсіпорын мен кәсіпорын сөзсіз стратегиялық селбестік жасауы керек. Әсіресе электрон өнімдері түрліше елдер мен райондардағы серіктіктердің технологиясы мен ұсақ бөлшектер өндірісінен құралуын қажет етеді. Бұл біздің жаңалық жарату селбестігі деген сөзді үнемі айтудағы себебіміз. Бұған жүнгі кәсіпорындары мен Германия кәсіпорындары жүнгінің ойлау танымы және Германияның ой жүйесі, жүнгі кәсіпорыншылары мен Германия кәсіпорыншылары сондай-ақ жүнгі зерттермендер мен Германия зерттермендер арасындағы селбестік, жаңалық жарату селбестігі өте тамаша мысал саналады. Гаутустың қарауынша жаңалық ашу селбестігі кәсіпорынның тіпті де жоғары сапалы өнім өндіруіне тиімді болып қалмастан, тіпті де үйлесімді баға деңгейімен қамдап, бүкіл жер шары тұтынушыларын игілікке кенелтеді. Гаутус былай деді. Биыл кәсіптік орта шынара сайыстарға дөп келіп отыр. Бірақ көрмеге қатысушылардың санына қарағанда, биылғы көрме жұртты тамаша үмітке бөледі. Көрмеге қатысқандардың жалпы саны былтырғыдан 7% артты. Мұның ішінде жүнгодан көрмеге қатысушылар өте көп болды. Жүнгодан көрмеге қатысқандар көрменің ықпалын кеңейту жағында аса маңызды рол атқарып, көрмені жаңа өрге жеткізді. Сонымен бірге бұл көрме жүнго серіктестігі, яғни Huawei серіктігінің ашылу салтында тұңғыш рет тақырыптық лекция жасауы. Көрме достық бәсекені дәріптейтін арна. Әрқайсы серіктіктер көрме кезінде өзара бәсекеде болып, тұтынушылар мен бөлшек сатушы саудагерлерге нанымды өнімдермен қызмет көрсетеді. Достық бәсекенің нәтижесі әр жақты игілікке кенелтеді.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Нигерияның астық қауіпсіздігіне үлес қосайық деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Нигерияның батыс солтүстігіндегі Кайби штатындағы Вала егіс алаңында Уаң Сөмин күріш атызында жап жасыл күріш майсасының ортасында майсаларды баптап жүр. Ол былай деді. Биыл түгелдей жаңа техника арқылы күріш ектік. Бұл техниканың пайдасы майсаның шығуы жақсы, арам шөп аз, адам күші және басқа өзіндік құнды барынша төмендетуге болады. Оның қарауынша Африкада халық санының молдығы жағынан бірінші орынды ұстайтын Нигерия елінің астық қауіпсіздігі мәселесін шешуіне күш қуат бағыштаудың маңызы зор. Жалпаумағы 2025 гектар келетін вала егіс алаңын жүңдей шетел ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктігі 2006 жылы қаржы қосып салған. Он неше жылық ізденіспен жаңалық аша даму арқылы вала егіс алаңында жүңго техникасының Нигерияға үйлесетін әдісі тапқырланды. Қазір вала егіс алаңы Нигериядағы маңызды машиналасқан өндіріс үлгісі, тәрбиелеу базасына айналып ілгерінді кейінді сол жердегі шаруа отбасылар мен ауыл шаруашылық машиналарын басқарушыларынан мыңнан астам адам тәрбиеленді. Ваң Шөмин тілшіге былай деді. Нигерия дихандарының күріш егудегі дәстүрлі әдісі адам күш арқылы майса отырғызылады. Бұдан сырт Нигерияның жаңбырлы маусымы біршама ұзақ, жауын шашыны мол, көптеген дихандар осы табиғат ерекшелігіне дағдыланып қалған. Күріш атысында атыз қыры болмағандығы себепті су сақталмайды, арам шөп отағышта өнім бермейді, сондықтан өнім мөлшері төмен болады. Вала егіс алаңы жер жағдайына қарай отырып жүнгоның күрішегу техникасы Нигерияның жер ерекшелігіне қарай бейімделді. Ілгерінді кейінді 6 жыл ізденіш жасау арқылы күрішегу жаңа техникасы негізінен қаптасты. Қазір жаңа техника қолданылған күріштің өнім мөлшері әр гектарынан 7 тоннаға жетті. 2006 жылы вала егіс алаңы салынып болғаннан кейінгі тұңғыш рет күріш егуде ауыр сәтсіздіктер толды. Тұқым сіңірілгеннен кейін бұрын белгіленген атыз баптау техникалық жобасы мен ірі тұрпатты егіс жабдықтары жұмыс ортасына үйлесе алмай, неше жүз гектар жердегі күріштің бәрін дерлік арам шөп басты. Ваң Шөмин былай деді. Нигерияның жері ауа райы сондай-ақ күріш егу тәсілі елімізбен салыстырғанда өте парықты. Біз алғашында көптеген мәселелерге тап болдық. Біз жүнгоның тәжірибе үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайтындығын. Жүнгоның техникасы негізінде Африканың іс жүзіндік жағдаймен ұштастыра отырып, жаңалық ашу керектігін танып жеттік. Жүңдей шетел ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің орынбасар бас директоры Ваң Жүн таныстырып былай деді. Юан Лунпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарна серіктігінің техникалық қолдауында көп жылдан бері үздіксіз қаржы қосу және тәжірибе жасау арқылы вала егіс алаңының техникалық мамандары көптеген жергілікті күріш тұқымынан күріштің жаңа сортын таңдап шықты. 2017 жылы осы күріштің жаңа сорты Нигерияда тіркеуге алынып, жүнгі кәсіпорындарының Нигерияда дербес білім меншік оқығына е, тұңғыш дағдылы күріш тұқымына айналды. Әрі Нигерия үкіметі жағынан Батыс Африка ортақ тұлғасына мүше басқа елдерге таныстырылды. Биыл 51 жастағы Ван Сөмин Нигерияда 16 жыл қызмет істеді. Ерте кездегі жүнгоның Непалға көмекке келген оңтүстіктегілер селбестігі ауыл шаруашылық нысанының мамандарынан тартып, бүгінгі таңда жүнгор жергілікті шетел ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жоғары дәрежелі басқарушыларына дейін, осы 51 жастағы хобби азаматына дейін осы елдің атызында жүріп, жергілікті орында күріш егу жаңа техникасын шалпыластырып, күріш тұқымын жетілдіру қызметін ілгерілетті. Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние тидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Шынар Қалымқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Шайзат Қанашұлының орындауында өз әні сағыныш. Айзат Дауылғазықызының сөзіне жазылған Шалқар Әлімбекұлының әні «Сағынышым менің». Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатералап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йомен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.